Esan ohi da filmen bigarren parteak txarrak izaten direla. Donald Trumpek bigarren agintaldia abiatuko du gaur. 11 promes egin badu ere, ikusteko dago zenbateraino beteko duen esandakoa. Agindu du deportazio masiboak eginen dituela, inflazioa jaitsi eta gastuak murriztu, baina nola? Ikertu bian naiz eta gaur, Trumpen inguruan arituko gara berriketan. Trump 2. Marrazoaren itzulera.
And yes, together we will make America great again. Thank you, God bless you, and God bless America.
Gaur hasiko da Amerikako Estatu Batuetako 47. presidentearen agintaldia. Eta bigarrenez, Donald Trump, enpresari aberatsa izanen da kargu horretan. 2017-tik 2021-era presidente izandakoa indartuta sartuko da Etxe Zurian. Aurreko agintaldian ezin izan zituen bururaino eraman hitzemandako politika asko, baina oraingoan ongi prestatutako talde batez inguratu da. Nola nahi ere, ikusgai da zer eta nola eginen duen eta zer egiteko aukera izanen duen. Baina zer esana emanen du, hori seguru. Zaila da, Trump bezalako politikari batek eginen duena aurre ikustea, baina horretan saiatuko gara, gaurko atalean. Donald Trumpen inguruan aritzeko Berriako Mundua sailera joko dugu. Mikel Garcia Martikorena kazetariaren gana. Kaixo, Mikel.
Kaixo, Iker.
Donald Trump berriz ere, Amerikako Estatu Batuetako presidente izanen da gaurtik aurrera, aurreko agintaldiaren aldean, ezberdintasunik aurre ikusi daiteke bere asmoetan?
Bueno, Iker, ba, esan behar dugu, oinarrietan, ez, ideologia horretan, ez dagoela aldaketan diri. Azkenean berak nahi duena da interes ekonomiko hoiei laguntzea, agenda kontserbadore hori mantentzea, hori bai, esan duena da, arago eramango duela agenda hori. Batez ere kontuan hartu behar du, ez Trumpek, ez inork, ez duela espero 2016an irabaziko zuenik. Beraz, heldu zen presidentzara inguruan zekan jendeakin, ez diala bereziki onenak. Orangoan bai, dakala talde on bat ideologo kontserbadore askoz inguratu da, gainea oso onak dira, behaien lanean, beraz, pixkat arago, ez, eramango dut dana.
Analizatu dezagun, zer gerta daitekeen, zenbait alorretan, lehenik migrazio politika hori izan baita gehien aipatu duen gaietako bat. Zer asmo du Trumpek?
Bai, bueno, duela 8 urte bezala, ez? Azkenean duela 8 urte, marrabotxa gehien eragin zuena izan zen Mexiko egingo zuen arresia, ez? Bueno, ja esan du hori bukatuko duela, ikusiko dugu. Ze hori da, hori oso garrantzitsua da ulertzea, Trumpek gauza asko esate ditu, baina ez du azaltzen nola egingo dituen. Ez du zehazten ze politika eramango dituen aurrera hori betetzeko. Beraz, Trumpen pausuak aurreikustea pixka saia da. Bai esan duela, inoizko deportaziorik handiena egingo duela. Promestu du 11 milioi paperi gabeko migratzaile botako dituela AEB-tatik. Bueno, pixkat zaila da. Batez ere legalki, ze azkenean hori egin alizateko, armadari eman beharko lioke baimena, ba, jendea atxilotzeko, ez? Ta hori konstituzioan, ta AEB-tako legeetan, ez dago onartuta, ez? Orduan, ba, auzitegiekin arazoak izan ditzake. Lehenengo presidentetan izan zituen bezala. Baino, kontuan izan behar du, demokratake bai, hortik jo zuten, inoizko deportaziorik handienak Bidenek gain izan zituen. Baino, egia da, aurreneko pausoak ematen hasi diala. Ta horra, aipatzekoa da, Laker Riley legea. Onartzekoa da, ez usteko horik ezean. Ta honek ze esate du, ba, paperi gabeko migratzaileak, larritzat jotzen ez den krimen bat leporatzen badiete, eta hori da garrantzitsuena, leporatu, hau da, lapurreta bat leporatzen badiote, paperi gabeko pertsona bati, herrialdetik bota dezakete. Beraz, bueno, ikuste dugu ja, hasi diala pixkat bideoi errazten.
Bigarren gaia, administrazioa argaltzera dator Elon Musk. Hau da, berritasun nagusietako bat.
Bai, bueno, ez dakit berritasun nagusienetako bat, o antzerki nagusiena, ez? Azkenean, bueno, Trumpek zer esan handia eman du azken asteetan, eta hilabetetan esan dulako Elon Musk, teknokrata handi hoi, izango dula bere gobernuan, ez? Eta departamentu bat emango diola. Dodge departamentua, dala gobernuaren eraginkortasun departamentua, Muskek esaten zuen, $3 billion aurresteko gai izango zala. Bueno, ja azken asteetan esan du, hainbeste zala izango. Ziurrenik izango da, ba, errepublikanoi gustatzen zaizkien programa hoiek, aurrerako hoiek, kentzeko, edo gutxienez aurrekontuak murrizteko.
Osasun alorrean Obamacare kentzea da bere asmo nagusietako bat. Zergatik?
Bueno, duela 8 urte berdina egiten saiatu zen Obamacare kentzen. Barack Obama abetako presidente hoiak, herritar orok osasun sistemarako sarbidea izateko plan bat osatu zuen, eta da Obamacare, eta da behartze dula herritar oro osasun seguru bat izatera. Eta orduan, osasun seguru horiek ba, prezio asko jaizte dute, pobreenek baita izateko. Zer gertatzea, ba, horrek eragite duela gastu handi bat sistema federalan. Orduan, Trumpek egin nahi duena da, bere azkenen enpresa burua da, eta orduan, ba, horti joko, hoik entzera. Zer gertatzea, ordezkarien ganberan dauden errepublikano asko datoz estatu batzuetatik pobreak diena. Eta horietan, Obamakerek asko lagundu zuen, ez? Orduan, ziurrenik, doela 8 urte bezala, jarretuko du bere horretan, baino, bai dagola, beste gauza bat dela Medicaid, pobreentzako osasun programa federala, hau Joe Bidenek atera zuen, eta honek bai izango dituela ziurrenik, murrizketa asko, aurrekontuetan, eta horrek bai eragingo du, jendea hiltza. Ola esatea gogorra da, baino ola izangoa.
Hezkuntzan ideologia ezabatu nahi duela, esan du Trumpek. Zeri buruz ari da, zehazki?
Abetako zenbait kontserbadorek, eskuin muturreko kontserbadore erligioso horiek, esate dute eskoletan hitz egite zala gehiegi woke, gai woken inguruan, azkenan haiek asmatutako krisi bada. Hala ere, Trumpek ezin du ezer egin, federaletik. Azkenan hori estatuek erabakitze dute.
Gogoratu behar dugu estatu konfederala dela Trumpek zuzenduko duena, nolakoa izanen da estatuekiko izanen duen harremana, zer aurre ikusi dezakegu?
Duela 8 urte nolabaiteko resistentzia handia egon zan, ez? Alderdi demokratak gobernatze dituen hiri, handi eta estatuetan, ze azkenen kontuan izan behar du alderdi demokratak dakala. New York eta California. California da munduan ustezala 6. o 5. ekonomiarik handiena bakarrik izango balitz. Beraz, oso garrantzitsua da California. Zer gertatzen da? New Yorkeko alkateak esan duela Trumpen politika batzuk, batez ere deportazioekin harremana dakatena, ba hoien alde dagoela. Ordun, erresistentzia izango da ziurrenik California bakarrik. Trumpen lehenengo presidentetzaren 4 urteetan, Kaliforniako estatuak 100 salaketa baino gehiago jarri zizkion gobernuak egiten zituen legei. Eta bere gobernadoreak jada esan dadaka nahi dituela 25 milioi euro salaketak jartzeko Trumpen gobernuari.
Ados, ba Mikel, esandako gutzia kontuan izanda, zer espero dezakegu hurrengo 4 urteetan?
Ba, aldaketa gutxi, lege politiko kontserbadore asko, eta ikusi beharko da benetan esaten duenatik. Egiten duenera zer nolako desberdintasuna dagoen, ez?
Ba, Mikel García Martikorena, mila esker, gai honen inguruko gakoak emateagatik, seguruenik hitz eginen dugu aurrerantzean ere Trumpen inguruan.
Ba, Iker, aio. Berriketan, berriketan.
Trumpen itzulera zari garela, zalantzari gabe, alor ekonomikoa da kezka iturri nagusietako bat. Horri buruz mintzatzeko, Irune Lasa, Berriako ekonomia saileko kazetaria dugu gurekin. Kaixo, Irune.
Kaixo, Iker.
Ekonomia arloari dagokionez, ziurgabetasuna da nagusi.
Bai, idea nagusia da, ziurgabetasuna nagusi dela. Batez ere Trumpek kanpainan hitz emandakoetatik zer egingo duen eta zer ez, oraindik ez dagoelako batera argi, Iker. Eta gainera administrazio berriak kontutan eduki behar da hiru interes talde indartsuren gurariak nola bete asmatu behar dula. Batetik daude magazaleak, Make America Great Again, hoiek deportazioak eskatuz. Gero bestetik, alderdi republikanoko komatxo hartan esan dezakegu betikoak, ez? Hoiek nahi dituzte zerga jaitsierak, adibidez. Eta gero badago hirugarren talde bat, teknobroen talde berri hau, ez da, Elon Musk, Mark Andreessen, Peter Thiel, ba, konpainia teknologiko eta kriptodiru negozioetako buruak, beraien eskuin libertarioko ideia horiekin, eta besteak beste desregulazioa nahi dutenak, beraien alorretan eta horrela, eta baita nazioartean regulatzearen alde dauden herrialdeen kontra mugazergak erabiltzea nahi dute. Hoiek guztiak nola bete, ba, ikusi beharko da.
Mugetan zergak paratuko dituela esan du behin eta berriro, zer egin nahi du eta zer ondorio izan ditzake horrek.
Bueno, kontutan hartu behar da mugazergak estatu batutara inportatutako salgaien gaineko zerga izango diala. Horrek esan nahi du adibidez, enpresa batek tailer batean osagai bat, salgai bat erosi berdaldin bazu eta mugazergak baditu, ba kostua handitu egingo dala. Eta berdin gertatuko da, ba, beste herrialde batetikan kontsumitzaileengana zuzenen importatzen den salgaiekin ere, haien kostua handitu egingo da. Eta orduan, mugazergen ondorio nahiko garbi bat da inflazioa eragin dezakeela. Kontua da ez dagoela oso argi, Trump mugazerga horiekin noraino joango dan. Merelen agintaldian, nola baitere bere aholkulariek bere asmoak otxandu egin zituzten eta etzan gauza orokorra bihurtu. Baina zalantza dute hori berriz gertatuko ote dan. Euneko amarreko mugazerga orokorra aipatzen du, oza, importazio guztientzat, eta, bueno, 78 urte dituen Trumpek, ba, oso kapaza da jota zuekitea. Baina, bueno, zer noraino iritsiko den jakin gabe mugazerga kirurgikoagoak izango dian, edo orokorrak izango dian, argi dago nazioarteko merkataritza horretarako prestatzen ari dela, herrialdeak horre okerrenerako prestatzen ari dela.
Ados, eta paperik gabeko etorkinak masiboki kanporatuko dituela ere, agindu du Trumpek, hori posible da, zer eragin ekonomiko luke?
Bueno, gauza asko dia posible eta beste da ze kostu daukaten, ezta? Baina egia da, zalantza gutxiena horren inguruan dagoela da Trumpek deportazioekin zerbait egingo duela. Eta nahiko azkar izango dela hori ere bai. Kontua da noraino joangoa den. Bueno, igandeko gure piezan idatzen duen bezala, American Immigration Council lobbyak kalkulatzen du, beraien egoera erregularizatu gabe daukaten 13 milioi imigrante daudela estatu batuetan. Claro, oinarrizko eskubideen auzian sartu gabe, hoe guztiak deportatzearen kostua ez da txikia. Baita, komatxo artean milioi bat soilik deportatuko balitu ere. Pentsa, atxilotzeak, atxiloaldiak, atxilotze eremuak, bueno, eta gero ondorio ekonomikoetan ez da ahaztu behar lan indarronek hainbat sektoretan daukan garrantzia, nekazaritzan, eraikuntzan eta sektore hauek galtzen baldin badute, ba lan kostuak handitu egingo dira. Sektore hoietan soldatak handitu egingo dira eta enpresen mozkinak murriztu eta inflazio, bueno, ba hori deportazioak ere inflazioa eragingo dutela pentsatzen da. Eta gero ez da ahaztu behar, hori, 13 milioi personek edo milioika personek zergatan uzten duten dirua. Ba, diru sarrerak behar ditun eta dexente zorpetuta dagoen estatu batuetako gobernu batekin.
Inflazioa ari gara aipatzen etengabe, inflazioa eta janarien prezioak jaistea izan da Trumpen kanpainako promes arrakastatxuena, promes kontraiarriak egin ditu beraz.
Nik uste lehen da bizia saldu behar dana dela, azken hilabetan, baita kanpaina garaian ere, estatu batutan inflazioa apalduta zegoela. Baina, karo, Trumpi itzen irudi hori ematea interesatzen, ez? Da, ondamendizko irudi eman behar zuen. Baina, bueno, kasualidadea, orain Trumpek ez du ezer hitz egiten inflazioari buruz. Eta Groenlandia sari da, edo, ez? Bueno, egia da, prezioen igoera moteldu baldin bada ere, ba, supermerkatuko elikagaien prezioak, igo ziren bezain beste jaistea ez dala horren erraza. Eta hori badakigu hemen Euskal Herrian ere. Horri gaineratzen zaio, ba hori, presidente estatu batu erraren politika edo mehatxu guztiek ondori inflazionarioak izan ditzaketela. Orduan inflazioarena, egia da ere, administrazio berriak ekonomia esan daiteke egoera oso honean jasotzen dula. Desberdintasun sozialak eta beste hainbat auzi pixkat baztertuta, eh? Enplegu datu oso onakin, inflazioa apalduta. Orduan pentsa daiteke hilabete batzuz, ba, zifra ekonomiko handiak ez diala horren beste okertuko. Baina, bueno, Trumpekin, bate daki.
Bada, adi, egonen gara gaur hasiko duen agintaldiari Irune Lasa, mila esker, ekonomiari lotutako gako hauek azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri zure interesagatik, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.